композиции у автора пытался Михась Кобла.
Артур, и нарешті ваш знакомитый роман пришел и до белорусского читача. Нагадаю, что при конце минулого года вы презентовали свой твор у Брюсселе и у культурной столицы Европы Парижи. Скажите, как воспринял ваш город солнца, переборливый, да, треба думать, перекормленный самой разной литературой заходнеевропейский читач?
Ну, я хотел бы додать, что, по-перше, широк презентации отбылося у Німеччині, в Берлине и Дрездене. Повсюль роман сприймался с великой цікавостью. Я думаю, что может быть причина в том, что на самой справе про Беларусь сегодня заходний читач має зовсім не так шмат книг. И когда я начинал писать эту книгу, то одна из ее метов этой книжки это была дать информацию про краину. Справа в том, что на 2006 году, как раз в сороковику, я был в Берлине с лекцией про город солнца. В этот час у Минска отбывалась площадь. Цікавость была просто огромная. По всех каналах немецких показывали про Беларусь, там нечто сказали про Беларусь. А что за краина? Европейский человек практически ничего не ведает, просто того, вот, ведомых брендов. Вот, Чернобыль, Лукашенко, вот, и нечто такое. Потребна была книжка.
Короче, кажучи, вам да помогла Плоша. Она ваш суавтор.
Безумовно, безумовно. Это была Плоша, мой суавтор, але с другого боку, это и была отказность, якая легла на меня. То есть, треба было дать эту книжку, у якой максимально, але у стислой форме, але дать максимально шмат информации про краину.
Мне часто такое здарается. Белорусский творца пишет роман на заказ немецкого выдавецтва. До речи, назва немецкомовного варианту отрознивается от белорусского. Оригинальная назва «Малая подорожная книжка по городе солнца», а немецкую можно перекласти гэдак. «Менск – сонечный город мрои», «Зоненштадт дер травмы». Чи довелося вам еще что-нибудь менять в романе, коли он выходил у Франкфурте на майне, каб больше зрозумело было немецкому читачу?
Нет, само справе, изменился только назва, а текст подставовый, он фактично идентичен.
Ваш роман вышел у франкфуртском выдавецтве, амаль одночасово с книгой про Вильню литовца Томаса Венцловы. Я читал ее по-польску. Там гонор за тысячагадовую историю, у вас акцент на советской истории Менску. Там про сотни выбитных деячов культуры, что створали виленскую поликультурность. У вас сталинская архитектура, якая нават автора часом своего немая. А чому все ж таки вы вырашили показать менавито такую историю Менску?
Той город, про який пише Венслова, он існує у реальності, а я акцентував на той, что реальність існує зараз тут, у этом городе. Хотя назва «Малая подорожная книжка по городу Солнце», она так само не упадковая.
Это скариновская назва.
Так, это скариновская назва, а колісті это был жанр. «Малая подорожная книжка» это был целый литературный жанр. Але, коли вернуться до Венслова, то в принципе, у моей книжки я так само даю шмат історичних неких фактов і подій. То есть, это не только розповідь про советский Менск. Великий ковалок книжки, просвеченный как раз истории. Але один, что эта история там подадена в такой вельми метафоричной форме. Это не повинно было быть таким подорожником, там, реальным подорожником историчным. Это мусило, история мусила метафоризоваться и быть подадена в такой стислой, такой в образной форме.
Артур, не здарма кажут, что все спознается у поравнанні. Вы в своем романе стиплые на первый погляд архитектурные помники Менску поравновываете с заходнеевропейским. А что конкретно някиткая наша нагадывая славутая ихняя?
Будовники великой утопии у конструировании своего нового стилю выкористовывали самые разностайные достижения попередней культуры. И тому у стилистики Минска выкористовываются амаль усе формы архитектурных стилей, которые были основали в попередние стагодзе. Это и барокко, и ренессанс, и египетские, старожитно-египетские формы, и там старожитную античность. Конкретно, ну, шмат помников и палацов, у яких, как бы, гэты стиль, гэты формы вельми дивно сполучаются. Ну, например, палац телевизии.
На улице Коммунистичной, на Цвислях.
Так, на улице Коммунистичной, где вельми дивно сполучение трех вельми разных стилей у гэтым будинку. По-перше, перед гэтым палацом стоит колоннада по форме, якая нагадывая, ось, старожитно-египетский храм Луксора. Гэта колоннада представлена, да, абсолютно конструктивистского тела будинку, але праз гэты конструктивистский фасад прорастает такие вельми, такие стиплы, але такие, как бы, на вот троху сарамливый барочный портал, який вось троху нагадывая костел Эльджезу у Риме. И вось такие дивные сполушения у архитектуры этого города солнца, и я не характерны для его.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, які на мінулым тыдні прэзентаваў Менску свой раман «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца».
Артур, і сёння ў старым горадзе ідуць разбуральныя новабуды. Вы ў сваім рамане спрабуеце адказаць на гэтае пытанне, чаму Менск савецкі, ну проста павінен быў знішчыць старыя забудовы, тую ж Нямігу, той жа верхні горад і гэтак далей. Дык усё ж такі, чаму?
Я ў сваім рамане адказваю гэта ўнутрыгледжанне пэўнай містыкі, бо размова ідзе пра горад сонца, які мусіў знішчыць стары Менск. Але ў мяне гэта метафарызавана, бо горад сонца, а тое, што яму працістаіць, гэта Няміга. Няміга, як вядома, з літоўскай, з баскскіх моў, гэта бессонне, гэта та, якая не спіць. І тут як бы ёсць дуалізм, як бы ось горад сонца і горад бессонне. Горад сну, горад бессонне, горад сонца, горад ночы. І яны натуральна як бы знаходзяцца ў пастаянным змаганні, і пэўна, што як бы горад сонца мусіць знішчыць той горад, які яму працістаіць. Але гэта ясна літаратурная метафора. Што тычыцца рэальнасці, то тут трэба таксама дзяліць. Бо савецкі Менск і горад сонца гэта не тое ж самае. Бо горад сонца гэта толькі частка савецкага Менску. І да яго належыць тое, што было будавана 30-е, 40-е, 50-е гады. То, што было пазней будавана, гэта ўжо як бы да горад сонца не мае дачынення. То барбарства, якое пракацілася па старым Менску, гэта ўжо як бы не мела дачынення да горада сонца. Гэта знішэнні большасці 70-х, 80-х гадоў, ну, якія працягваюцца, на жаль, і да зараз. А прышлі нам тут, мабыць, ўсё ж такі, хутчэй, не ў містыкі прастаяння горада сонца і бессоння Нямігі, а ў тым, што папросту людзі, якія гэта робіць, яны не адчуваюць гэты горад целам успамінаў свайго дзяцінства. Звычайна, гэта людзі, якія сюды папросту прыязджаюць, для іх гэты горад чужы. Яны з ім могуць рабіць, ну, все, што заўгодна.
І тут я прыгадваю сапраўды, што доўгі час галоўнымі архітэктарамі Менску былі людзі прыезджыя. А яшчэ, Артур, вы сцвярджаеце, што горад сонца, то бок Менск, не любіў сваіх геніяў. Я цытую, ён іх знішчаў, раздушваў, падаўляў, выкідаў з сябе. А па-мойму, любы горад гэта найпершы натуральны адбор. Выжывае больш моцны. Назавіце горад, які носіць на руках сваіх геніяў.
Ну, на руках сваіх геніяў можа не адзін горад не носіць, але іншыя гарады ў адрозненні ад Менску даюць геніям магчымасць рэалізавацца, рэалізаваць сябе як генія. На жаль, у гэтай краіне шмат стагоддзяў геній рэалізуе сабе менавіта ў канцэпцыі культурнага героя. Ён дзейнічае ў абсалютна неспрыяльных для яго умовах. І яго дзейнасць гэта пераборванне, гэта змаганне з гэтымі умовамі. Моўна кажучы, супраціўленне матэрыяла здесь вельмі высокае. То есть тое, што ў Парыжы трэба зрабіць адзін крок, тут для гэтага трэба зрабіць 10 крокаў. Тое, што як бы там патрабуе адных высілкаў, тут патрабуе высілкаў у 10 раз большых. Тут культурны герой, ён увесь час мусіць як бы змагацца, і абставіны заўсёды працуюць супраць яго.
Адзін з герояў вашага раману, ці скажам так, адзін з удзельнікаў менскай гісторыі, Вільгельм Кубе, гаўляйтар Беларусі падчас нямецкай акупацыі. Тое, што Куба цікавіўся беларускай мінуўшчынай, вядома. Тое, што ён любіў з дырэктарам беларускага музею Антонам Шукялойцем паездзіць па ваколіцах Менску, таксама вядома. Але пра ягоныя грандыёзныя планы адносна менскіх ваколіцаў я даведаўся толькі з вашай кнігі. Раскажыце пра іх і назавіце, калі можна, крыніцы.
Пра тое, што Куба збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Пра гэта казала вдова Кубы ў адным з інтэрв'ю ўжо незадоўга перад смерцю, ў 80-е ці 70-е гады. Ось. А гэту інфармацыю мне распавёў Тодар Кашкурэвіч, які займаецца беларускай касмалогіяй, і ён бы адказаў на гэта пытанне больш аўтарытэтна і больш дэтальна. Мне гэта, на самой справе, вельмі зацікавіла, і тым больш, што гэта проста была не проста інфармацыя, якая як бы здзіўляе. Гэта інфармацыя, якая, в прынцыпе, пацвярджае пэўныя мае адчуванні, што гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць. А што тычыцца Кубы, то я думаю, што напэўна, калі ён гэта хацеў рабіць, то ён меў пэўна нейкія падставы для гэтага. Я думаю, што гэта падставы, напэўна, ён мог чэрпаць такіх крыніцаў, якія зараз папросту закрыты амаль для ўсіх.
Артур, цяпер акурат рэканструюецца Менскі тэатр оперы і балету, на даху якога, паводле першапачатковай задумы архітэктара, павінен быў стаяць помнік Сталіну вышынёю ажно 60 метраў. Пагадзіцеся, што для вашага горада гораду сонца гэтая архітэктурная дамінанта была б вельмі дарэчы.
Безумоўна, гэта можа, канешне, тэма вельмі спрэчная, але калі пэўныя праекты, якія не былі да канца рэалізаваныя ў тыя гады, ці проста былі ў праектах і не былі нават пачаты рэалізоўвацца, калі б іх рэалізаваць зараз, то напэўна гэта як бы папросту настолькі б узмацніла канцэпцыю і ўвогуле эстэтыку горада сонца, што безумоўна гэта было б цікава для горада сонца. І у пэўным сэнсе і для ўсёй краіны, бо ведаеце, што горад сонца гэта не проста прыгожы літаратурны міт, гэта тое, што ў прынцыпе калісьці будзе трансфармавана ў турыстычны брэнд, і з гэтага брэнду краіна можа ў прынцыпе мець вельмі неблагі прыбытак. Размова ідзе пра мільярды турыстычных грошай, якія могуць прыйсці ў гэту краіну ў будучыні.
Ну перастаньце, відаць, з такой самай задумай будавалася вядомая лінія Сталіна. Наўрад ці там некія мільёны даляраў пакідаюць турысты.
Тут пад горадам сонца больш сур'ёзныя аргументы і больш сур'ёзная фактура.
Карацей кажучы, вы шкадуеце, што манумент Сталіна не будзе стаяць на тэатры оперы і балету.
Пытанне неадназначнае, але трошку так. У пэўным сэнсе такога Дыснейленду, то гэта было б, канешне, цікава.
І апошняе пытанне, Артуры. Як цвердзіць франкфуртскае выдавецтва, ваш раман мае поспех у Нямеччыне. І дапусцім, што жыхар Кёльну, Мюнхену ці Берліну прачытае яго і прыедзе ў Менск турыстам. Як вы лічыце, горад сонца яго не расчаруе?
Пакуль што не. Але у будучым баюсь, што так. Пакуль, дзякуй Богу, ён як бы быў амаль не крануты так, як бы хваляй, як бы вялікіх грошаў, можна сказаць, мелкабуржуазны хаос яшчэ як бы не наклаў на яго вось такі адбітак, калі горад не зможа траціць атмасферу. Я ведаю, што зараз ёсць праекты, якія проста могуць, напэўна, знішчыць цела гэтага горада. Напрыклад, за палацам музеем вайны арабы збіраюць будаваць гатэль, там 16-павярховы. На сённяшні дзень горад сонца гэта цэльны ансамбль. Такія маршруты павінны з'явіцца. Бо горад сонца гэта абсалютная унікальнасць. Рэальна такога артурнага помніка больш нідзе ў Еўропі і ў свеце няма.
І вы гатовыя для таго, каб папрацаваць экскурсаводам?
Ну, чаму не? Канешне.
Гостем Міхася Скублы у вольнай студыі быў мастак і літаратар Артур Клінаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
І заўтра, 23 студзеня, у інтэрнэце на нашым сайце ў 13 гадзін па менскім часе адбудзецца онлайн-канферэнцыя з палітолагам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.